здрада. Пра гэта яшчэ Мікалай II сказаў, калі тлумачыў, чаму ён выракаецца пасаду. Але мы ж не выракаемся ні краіны сваёй, ні народу, ні мовы, ні свабоды, ні будучыні. Наадварот, мы хацелі б сцвярджаць усё гэта і паляпшаць саміх сябе і свой свет. І што цікава, у гэтым сэнсе абсалютная большасць беларускіх людзей – нашы аднадумцы. А словы пра маскоўскі імперыялізм, вікаўскую апазіцыю і крывавы рэжым – бляклая копія тырадаў прэзідэнта пра амерыканскі імперыялізм, прадажную апазіцыю і вашывых блох. І ўжо не разбярэш, хто тут пра што гаворыць і хто каму вораг, бо часы мяняюцца, а ўчорашнія паняткі збліжаюцца – і пераблытваюцца. Адмоўныя заклікі, адмоўны эфект. У Александра Меленкевіча «Пазбавіцца страху». Пасля «Мы пазбавіліся страху». Пасля зноў «Пазбавіцца страху». Цяжка прыдумаць пусцейшую паводле зместу агітацыю. Верым, можам, пераможам, у ва што, чаго, каго. Пра гэта ведаюць толькі паплечнікі, якія разам ідуць на дэманстрацыі, але не ўсе астатнія, якія праходзяць па вуліцах міма іх. У пазняка толькі вызвольны рух, толькі нацыянальная ідэя. Нават падзяляючы такі погляд, кожнага разу думаеш, на што крычаць, калі трэба рабіць. Хто цяпер пойдзе на крык? Пойдуць на плён, калі, вядома, не адпалохаюцца крыкам, а плёну не відаць. Большасці хапае той свабоды, якую яны маюць. У іх няма патрэбы яшчэ больш вызваліцца, ды не зусім ясна, ад каго. Трэба было б найперш абудзіць у людзях гэткую патрэбу, а менавіта нацыянальную годнасць, каб нацыянальная ідэя стала ім сваёй. Але такое абуджэнне можа адбыцца толькі з любові, з заклікаў да сэрца, да ментальнасці, да прыроднага розуму. Шматкроць цяжэй несці ў народ асвету, чымся заклікаць да несфармаванай свядомасці. «Ляжачыя, нападай!» Перавага лірыкі над патасам. Сёння ад нацыянальнага агітатара вымагаецца нашмат больш такту, таленту і чалавечай абаяльнасці, чым у часы закалотаў. На вайне, як на вайне, а тут зусім іншая справа. Чалавек выбірае не паміж арміямі, а паміж зручнасцямі жыцця. Патасныя заклікі яго раздражняюць гэтаксама, як хамства ці дэбош. Яму важней тонкасці дачыненняў, давяральны тон і ціхае слова, якое не запальвае мазгі, а пранікае ў душу. Перад грамадзянскімі вершамі Янкі Купалы ён сёння аддасць перавагу лірыцы Багдановіча, Жылкі, Танка. Патасная агітацыя за нацыянальную ідэю толькі дыскрэдытуе гэтую ідэю. З тэлевізара чалавек чуе пра жэстачайшы парадак, а ў інтэрнэце чытае пра толькі вызвольны рух і ніяк не менш жэстачайшы. Паспаліты беларус правальваецца паміж гэтымі каменнымі скаламі ў прастору сям'і, быту, будзённасці, туды, дзе няма гэтай абрыдлай вайны усіх супраць усіх. Калі ў нейкім райцэнтры «Малады фронт» разам з БРСМ задумаў займацца краязнаўчай працай, на «Малады фронт» пасыпаліся кленічы абаронцаў чысціні прынцыпаў. Напэўна, і БРСМ, адкуль трэба, паківалі пальцам. Хоць нічога лепшага і больш пазітыўнага за тую прапанову прыдумаць немагчыма. Краязнаўства – гэта беларускі нацыянальны занятак. У нас у кожнай вёсцы нехта абавязкова гэтым займаецца. Краязнаўства – сімбіёз прыроды, гісторыі і культуры твайго пэўнага кутка, малой радзімы. Калі дзвюм маладзёвым арганізацыям на ўзроўні райцэнтра ўдалося скінуць сталічныя ярлыкі грантасосаў і лукамольцаў, яны засталіся проста хлопцамі і дзяўчатамі, якія любяць ды пазнаюць свой край. Добрая рада. вяртаючыся да нашай нівы, можам уявіць сабе максімальную кампанію ўсіх дэм-сілаў за падпіску на НН. Ці спадар Лябецька падпісаўся, а ягоныя суседзі па пляцоўцы, а ўся ягоная партыя, а дантыст, да якога ён хадзіў на прыём. Калі б такое адбылося, газета мела б 100-тысячны наклад і было б зусім недалёка да тых 100 000 на плошчы, пра якія мараць апазіцыянеры. Але ніхто асабліва не агітуе за нашу ніву. Я ўжо не кажу пра масавыя кампаніі за беларускую школу. Некалі 20 гадоў таму маладзёвыя актывісты хадзілі ад дзвярэй да дзвярэй і агітавалі бацькоў аддаваць сваіх дзяцей у беларускія клясы. І мелі вынікі, але іх было мала. За што цяпер агітуюць ад дзвярэй да дзвярэй, не ведаю. І вынікаў асаблівых не відаць. А уявіце сабе сотні беларускіх клясаў у гарадах краіны, тысячы краязнаўчых ініцыятываў, 100-тысячную нашу ніву, электарат. Быццам бы і рэальна ўсё. І гэта была б зусім іншая Беларусь, нашмат больш блізкая да той, пра якую марым. Расколатае грамадства само спакушае палітыка агітаваць адных, якіх болей, супраць другіх, якіх меней. А вы агітуйце за чалавека. Што яго ніхто не будзе гнобіць ды змушаць падцягнуць папругу, што яму будзе зручна жыць. Вы агітуйце за адзінства народу, бо адзінства – вялікая сіла. Калі вы дасце людзям добрую раду, яны і без вашых заклікаў адолеюць любы жэстачайшы плян.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў працкай студыі Віталь Цыганкоў. Я выбраў для вас найцікавішыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакае фрагмент гутаркі з адным са старшыняў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексеем Шэйным, журналісцкае даследаванне, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У панеделак 2 сакавіка гостем вядучага начнога ефіру Юрася Бушлякова быў са старшыня партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн.
У суботу ў Менску адбыўся ўстаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Удзельнікі з'езду прынялі статут і праграму партыі і абралі 4 сустаршыняў. Алексею, скажыце, чаму вырашана правесці ў партыі сустаршынёўства? Чаму не зробленая стаўка на аднаго лідара?
Перад усім мы лічым, што «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» мусіць быць не тусоўкай вакол аднаго лідара, а аб'яднаннем вакол ідэі. І менавіта таму мы абралі такі варыянт. Акрамя таго, мы не выключаем, што калісьці у нас можа з'явіцца адзін з старшыня, і гэта закладзена ў нашым статуце. Тым не менш, таксама закладзенае і абмежаванне па колькасці тэрмінаў старшынства, не больш, чым 2 разы запар, у выпадку, калі будзе, напрыклад, абраны старшыня. Мы мусім паказваць самі прыклад новай палітычнай культуры, і калі наша партыя выступае за тое, каб, напрыклад, прэзідэнт краіны не займаў пасаду пажыццёва, а меў абмежаванне па тэрмінах, то, безумоўна, у сваёй жа партыі мы мусім мець падобнае абмежаванне, а не арыентавацца на такі вот патерналісцкі варыянт, які ёсць шмат у якіх дзяржавах былога Савецкага Саюза.
Як разумець словы аднаго з старшыняў Павла Севярынца, што беларуская хрысціянская дэмакратыя не будзе апазіцыйнай партыяй? Як нежаданне атаясамлівацца з існуючымі апазіцыйнымі структурамі?
Ну, гэтае сцверджанне, я думаю, Павел сказаў, маючы на ўвазе, што беларуская хрысціянская дэмакратыя будзе сапраўды альтэрнатывай той палітыцы, якая ёсць сёння ў Беларусі. Гэта не значыць, што партыя не будзе дэмакратычнай, не будзе выступаць за дэмакратычныя змены, змену ўвогуле палітычнай у Беларусі. Не. Канешне ж, мы выступаем за перамены ў Беларусі, за палітычныя перамены, за духоўныя, сацыяльныя перамены, за свабоду і справядлівасць у нашай краіне. А Але тим не менш, знов же стоїть питання альтернативи, передусім духовної, передусім коштовності. Ми не виступаємо супроць персоналів ніяких, зрешті не від персоналів залежить стан Білорусі і політична ситуація. Не було б гэтага президента, був би ніякий інший. І, звісно ж, вибір, той, який був зроблений у 94-му році, просто каже про певні чекання, певний стан так само народу, який був у той час. А з іншого боку, так само мусимо мати на увазі, що є великі проблеми у сьогоднішній опозиції, і проблеми так само коштовностного плану. Є і подман, є і несправедливість, і коли прийде нова політична ситуація в країні, то от гэта подман і несправедливість, часом, які мають доволі серйозні масштаби, вони вийдуть так само на поверхню, у парламент, в урад, і мусимо мати просто справжню коштовностну альтернативу. Це без гэтага ми не зможемо побудувати моцної системи, яка б працювала для чоловіка. Це однозначно, тому що маємо приклад сусідніх країн, вони завжди позитивні, в яких збиралися спочатку позитивні зміни, потім вони, наприклад, корупція, вони були зведені амаль на ніщо. Тому Білорусі потрібна справді моцна нова генерація людей моральних, людей, які мають моцний моральний стрижень внутрі себе самого, які не будуть хлусити, які не будуть алкоголіками, які не будуть займатися корупцією. І гэта люди повинні бути на самих різних узровнях влади, від нижчої до локальної до самої високої.
Алексею, гучало у суботу під час з'їзду, що БХД будується як партія, здольна стати ведучою політичною партією у Білорусі. Гэта як будується, як розуміти? Є певний алгоритм?
Ми маємо перед собою таке бачення. Це наша мета. І менавіта те, що я сказав раніше, про велику кількість людей, які взяли на себе відказність за Білорусь, моральних людей, на самих різних узровнях влади, вимагає від нас побудови самої великої, самої впливової партії. Це наша мета і це задача. Ми працюємо настільки, наскільки ми маємо розуміння, як нам треба працювати, наскільки ми маємо натхнення на це від Бога. І справді все, ми маємо перед собою таку мету. Це залежить, ми як люди віруючі ведемо, що все залежить від Бога. Ми можемо робити те, що є у наших силах, у нашому розумінні. Но знову ж кажу, це не сама мета, це тільки інструмент, який необхідний для того, щоб ситуація помінялася ґрунтовно і у ліпший бок. Ми в цьому глибоко переконані. Вогулі ідея християнської демократії у Білорусі – це політична ідея для усього білоруського народу. І для граджану-вязковців, для багатих, бідних вірників і просто людей доброї волі.
Гостем «Ночної свободи» був старшина партії «Білоруська християнська демократія» Алексей Шейн. Цілком гутерку ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. А я протягую знайомити вас з найцікавішими матеріалами, які гучали у «Ночної свободі» на гэтым тижні. Этими днями по всій Білорусі почався збор підписів громадян за неоткладну ревізію монументальної господарки. На думку ініціаторів кампанії, об'єшення 2009 року годом родної землі, діля чого Олександр Лукашенко випустив адмисловий указ, повинно сприяти тому, каб на місце помнікаў російським революційним діячам повстали скульптурні композиції, присвячені вибитним білорусам. Чи реально гэта зробити в умовах сучасної Білорусі, чиє керівництво не ховає прихильності до советської мінушини? Гэтому питанню був присвячений досвід Ігора Карнея.
Кампанії збору підписів за демонтаж помнікаў героям революції попереднічав ліст демократичних активістів на ім'я керівника громадсько-консультативної ради при адміністрації президента Уладзіміра Макея. Чому зварот з'явився менавіта зараз? Питання до одного з заявників, історика і політолога Ігора Лялькова.
Коли за 17 років існування незалежної білоруської держави у її не дійшли руки привести зовнішній вигляд нашої країни, відповідність з тим, що Білорусь незалежна держава із своєю шматвіковою історією, історичними культурними діячами, якими варто гонориться, то судовну підставу для цього дає менавіта 2009 год абвешчаны годам роднай зямлі. Якраз прыбранне з вуліцаў помнікаў дзеячам, якія мала адносяцца да гісторыі Беларусі, узвядзенне замест густой сеткі помнікаў рэвалюцыйным дзеячам Расійскай імперыі, помнікаў менавіта постацям нацыянальнай гісторыі культуры, гэта ёсць шанец для дзяржавы даказаць, што вось гэтыя словы з указа не ёсць пустыя словы.
За савецкім часам на тэрыторыі Беларусі усталявана 500 помнікаў Леніну, ад агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. А яшчэ ў розных месцах краіны можна наткнуцца на Свярдлова, Дзяржынскага, Калініна, Фрунзе, Чапаева, іншых металягізаваных асобаў, дасягненні якіх з гледзяча сучаснасці падаюцца не такімі бясспрэчнымі. Скульптар Генік Лойка згодны з тым, што надышоў час падчысціць беларускую зямлю. Спадар Лойка вядомы ў Беларусі майстар манументальных, але нявечных скульптураў з пяску. Вынікам штогадовых пленэраў з удзелам суполкі маладых майстроў ужо сталі постаці Рагнеды, Міндоўга, Кейстута, папулярныя літаратурныя вобразы беларускіх класікаў.
Ідэя вельмі цікавая, правільна, трэба падчышчаць нашу землю, сапраўды рабіць яе беларускай. Вельмі шмат беларускіх дзеячаў, і можна было б вельмі шмат паставіць помнікаў. На жаль, у мяне няма такіх ідэй, каб ужо ўвасобіць у помнік, от не напрацавана.
Скульптуры з пяску у вас ж ёсць. Маглі б яны быць з бронзы, з каменя?
Вядома ж, і Кейстута трэба рабіць. Не такого скутага у зямлі. Рагнеду трэба рабіць. Можа быць, яна не будзе спаць, прачнецца на ўвесь рост. Усё гэта можа быць. Але галоўнае, што вырастуць майстры беларускі. Вось яны будуць рабіць. Гэта вельмі добра было пачысціць зямлю родную.
Дзеля захавання правоў грамадзянаў, якія трымаюцца камуністычнай пазіцыі, ініцыятары збору подпісаў на замену мемарыяльных сімвалаў прапануюць стварыць музей рэвалюцыйнай скульптуры. Месцам дыслякацыі мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», дзе ўжо ўсталяваны бюст айца народаў. Вакол Сталіна маглі б згуртавацца і іншыя партыйныя паплечнікі. Аднак старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч зазначае, што ініцыятыва на замену адных помнікаў іншымі тэхналагічна досыць складаная. Заканадаўства дакладна акрэслівае умовы, пры якіх нерухомыя аб'екты могуць мяняць месца дыслякацыі.
Ёсць увогуле вопиючыя прыклады. Дзеля таго, каб зруйнаваць аб'ект, яго выводзяць з дзяржаўнага спісу. Калі дзяржава стварае прэцэдэнт, значыць, гэты прэцэдэнт трэба таксама скарыстоўваць. Тым больш мы дамагаемся не татальнага знішчэння.
У ідэі мемарыяльнай рэвізіі ёсць і апаненты. Вядомы скульптар Уладзімір Жбанаў лічыць, што змагацца трэба толькі з відавочнай халтурай. А вось згаданы ўжо помнік Леніну альбо Калініну з Дзяржынскім чапаць не трэба. Працы ўяўляюць мастацкую каштоўнасць.
Надо падходзіць з точки зрення только професіяналізма. Насколько этот памятник професіянальна зделан. А если только і потому, что он Дзяржынскі кого-то в застенках пытал, при чем туда здесь Асгур, который это красиво сделал, или Манезер, который Ленина. А вопрос второй к вам. А вы спросите его, кто подавал. Есть ли у них деньги, чтобы я поучаствовал в создании памятника любому белорусскому поэту, историку. Вот если они предложат деньги, то я с удовольствием приму. Но я бы не трогал то, что есть. Я за уничтожение непрофессиональных памятников. И если проехать по Беларуси, то вы столько увидите халтуры, и Ленин их по 5 штук на одном столбе сидит. А серьезные, хорошие памятники зачем? Вложены народные деньги. Затрачен труд мастер.
Параллельно со сбором подписов ведется мониторинг особовых симпатий у громадян в Беларуси. Немаловажное пытание, кто у теории мог бы занять место революционных проводеров? Дзеячы якой эпохі вартая найбольшай увагі і пашаны? Ці не будуць адны прыярытэты раздражняльнікамі для іншых? Нарэшце, ці можа пры нейкіх абставінах у Беларусі з'явіцца помнік першаму прэзідэнту Александру Лукашэнку, які, бясспрэчна, пры любым раскладзе пакіне глыбокі след у беларускай гісторыі? Пакінуўшы глыбокую мінуўшчыну спецыялістам, адносна перспектывы Лукашэнкі ў бронзе цікаўлюся ў Ігара Лялькова ды Антона Астаповіча.
Пры жыцці то наўрад ці, калі гэтага чалавека ўжо ў жывых не будзе, то ўжо як бы нашыя нашчадкі будуць вырашаць, наколькі першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, наколькі варта таго, каб выяўляць яго ў помніках. Справа нашчадкаў і будучых гісторыкаў ацэньваць. Пакуль што зблізку як бы вельмі цяжка даваць такую, ўсё ж такі патрэбны нейкі час.
Прагучаў досвед Ігара Карнея. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Пачнем з экраннай казкі пра тое, як нямецкія генералы ды палкоўнікі Гітлера забівалі. Не, ніякай фантастыкі. Выключна гістарычная праўда. Натуральна, у галівудскай апрацоўцы. Операция «Валькирия» Брайана Зингера. Спроба перетворить архивный материал в экранное шоу. Рецепт довольно простый. Цікавая сторонка истории, максимально простый сюжет, динамичный монтаж, эффектные сдымки и спадар Том Круз у головной роли. А далее можно починать потиху шаманить с гуком и колером. Головное, каб шараговый глядач не спалохался и досятил до конца. Гэтым разом, як выключение, гэппи-энду не будет.
But I have betrayed my conscience. We need to kill Hitler. There has to be a chance of success.
That's why you're here.
Any problem on Earth can be solved.
Режисер Зінгер раней здымаў легенды пра вяртанне супермену да людзей Х. І зараз робіць амаль тое самае. Кажу гэта без кроплі іроніі, але цалкам сур'ёзна «Валькірыю» ўспрымаць ніяк немагчыма. Занадта ўзорным атрымаўся галоўны герой, палкоўнік Клаус фон Штауфенберг. Празмерна жудаснымі выглядаюць ягоныя ворагі, Гітлер са сваёй зграяй. Атрымаўся выдатны экранны комікс, дзе супергероі шыруюць у мундзірах абверу і мараць пра вольную Нямеччыну. Глядзець на гэта сапраўды цікава. Зінгер цудоўная ведае, як захапіць гледача. І той жа час свядома адмаўляе сваім героям у вартых спачування рухах душы. Ось пісі негатыву аповесць пра інтэрвенцыю іншапланетнікаў «Дзень, калі спынілася Зямля». У першыню гэты сюжэт быў экранізаваны яшчэ на пачатку 50-х, дарэчы, пад той самай назвай. Тады канфлікт з касмічнымі талеркамі ўспрымаўся як алюзія халоднай вайны супраць камунізму, а сёння выглядае адгалоскам экалагічнага крызісу.
I'm going to ask you a series of control questions. Are you currently in a seated position?
Yes.
Do you feel pain?
My body does.
Космічны ўдарнік у выкананні Кіану Рыўза – гэта нешта сярэдняе паміж Нео з «Матрыцы» і Джонам Константіном з «Аднайменнай стужкі». Чужынец заклікае да міру і сяброўства, што, аднак, зусім не замінае яму знішчыць пару верталётаў і амаль зруйнаваць Нью-Йорк. Сімпатычныя спецэфекты і абсалютна ніякі сцэнар. Не па тых талеркі стралялі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў мультик. Ігар Энтоні Леонідса. Навошта гэта глядзець? Таму што Ігар упэўнена рушыць пасля дух гатычнай анімацыі Тіма Бартона. Хто глядзеў, напрыклад, «Рэшткі нявесты», расчараваны не будзе, бо тут усё амаль як там.
What now, genius?
I created life. Maybe I did too much.
Oh, was it? Was I too much? I was pushing, wasn't I?
Неблагая ідэя. Зарабіць кіно пра адвечнага падручнага злыгенію. Не менш прывабна ператварыць небараку Ігара ў лірычнага героя, а прымусіць яго закахацца ў сваю самаробную нявесту, ну гэта ўжо вышэйшы пілятаж. Прывабна, нязвыкла, гатычна.
Кінагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры «Начной свабодзе» гучыць у чацвер. Вы слухаеце выбраны матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свабоды». Яе ведучы Зміцер Бартусік расказвае пра Касю Камоцкую. А я, Віталь Цыганко, на гэтым з вамі развітываюся. Заставайцеся з свабодай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе легендарная, не пабаюся гэтага слова, Кася Камоцкая, якую большасць публікі ведае толькі як рок-спявачку і лідарку гурта «Новае неба». Але ж пачынала Кася як бардэса, і было гэта ў далёкія 80-тыя гады.
Той час, калі я пачынала вучыцца граць на гітары, нейкі спяваць песні, гэта было вельмі папулярна. Зараз гітара не так папулярна. У нас в класе гралі ўсе, так скажам. Можа быць, з рознымі поспехамі, з рознымі. Ну, гэта была нейкая такая норма. І таму я может быть, для того, как самоствердиться, тем я начала учиться. Я самовучка, никто мне николи не учил. Это было такое, в большей ступени, напевно, самосвержение. Але калі уже пришло до песен, это уже было в университете, и это был такий, так скажем, свядомый крок, навод больше крок такий громадянский, чем мастацкий, так скажем. То есть это было как раз таки долучение мое, ну, як и моих сябров, коллегов до белорусчины, и это было некое такое самовыражение как раз таки белорусчины. То есть я николи не выступала там с российскими песнями, хотя я вельми люблю российские песни, люблю романсы русские. Олег, это такое для, так скажем, для хатнего ужитку. Коли на сцене, то это проява некой громадянской позиции.
За какие были годы твои студентские?
Ну, я поступила в университет в 80-м годе. Вот, скончила в 85-м. И вот как раз таки в этот час это и починалась, и была Талака, и были Тутыши, и Майстровня. То есть это как раз таки весь час было створение такого белорусского, адраджинского, я бы сказала, нео-белорусского руху. Мне подается, что всем, кто там был, это дало некий такий запал на все життё. Талака, Тутыши, и Майстровня та же самая. Отрывается, что зараз мы все один одного ведаем. Это, с иншого боку, может быть и сумно, але как раз таки свечит про то, что эти процессы были соправдными. То есть человек уже выбирал свое, так скажем, житё, а не просто так ходил кудысь, там тусовался.
Як сканаю душа застанется, узянье кожной крынічной слезы, у аиры, что с ветром сечется, у дробных хвалях днепровской воды, у бадяках, что мячами суворыми, кожный родный вартуют сплетень, уши пшине, что ля за горьем, за старенькой каплицей цвете, у озерах полночных и у нетрах, у червоным ночлежным в огни, у пильным флюгеры, что под ветром, над страхою каханой звенить, и однойчи на зоку безлюдным уздыхне яму ветрык пора, и повернется ён и разбудить, и дзяўчыну, и свет, и край, будзе солнце под небо у блакіце, дуб атлас подставить плячо, и тады вы той флюгер разбите справедливым и новым мячом. Досить мне без тревогу ночную, и сочить, и кружлять на шпили, зажаровать память за мною, не найлепши на земли, что да снежне вечному маю, тихо сплю до скончения дзён, сплю во усім, что ты есть, дорогая, вечный взлет тебе, вечный мне сон.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Дайджэст «Начной свабоды» падрыхтаваў Віталь Цыганкоў.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середній хвилі 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.